Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman bertemu rakan tugas DJ Ahmad yang bersiaran daripada rumah mengamalkan norma baru ketika pandemik COVID-19 ini, dan kami mahu bawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu anda tahu sepanjang hari ini untuk kita sama-sama bincangkan secara ilmiah. Ya, Gigi. Dan cerita pertama sudah pasti berkaitan dengan apa yang akan dilancarkan hari ini, Gigi.
Ya, betul tu. Ini berkaitan dengan rangkaian 5G di Malaysia. Pasti kita sebenarnya daripada tahun lepas sudah pun bercakap mengenainya dan ramai juga menanti-nantikannya. Ini hari ini Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan melancarkan rangkaian 5G Malaysia yang pertama sebagai usaha menyediakan kemudahan internet yang lebih pantas pada rakyat. Dan menterinya sendiri Tan Sri Anwar Musa berkata pelancaran 5G itu adalah untuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Cyberjaya pada tahun pertama sebelum secara berperingkat peringkat diperluaskan sehingga mencapai 36% liputan di seluruh negara. Dan pada tahun hadapan, pelancaran 5G akan ditumpukan pula kepada negeri padat penduduk termasuk Pulau Pinang, Selangor, Johor, Sabah dan juga Sarawak. Itu antara apa yang diperincikan oleh Tan Sri Anwar Musa. Dan Anwar juga turut menyaksikan, Anwar juga berkata perkhidmatan 5G juga adalah pencetus perubahan untuk ekonomi masa hadapan kerana ia membolehkan peluang pekerjaan diwujudkan dalam pelbagai kegiatan berteknologi tinggi. Fizik, kalau kita lihat ini sebenarnya di bawah pelan jalinan digital negara atau jendela yang kita tahu sedang berjalan, dan juga ada satu pusat ekonomi digital dijangka akan diwujudkan untuk memastikan rakyat ada platform untuk ikuti perkembangan teknologi digital yang terbaru atau jalankan perniagaan secara e-dagang. Apabila kita berhadapan dengan pandemik ni, sebenarnya dalam masa yang sama negara, bukan saja Malaysia, seluruh dunia sebenarnya perlu berhadapan ataupun perlu mengamalkan digitalisasi sebagai norma baru, mungkin perubahan ataupun peralihan daripada secara fizikal kepada secara maya. Maka bertepatanlah dengan usaha kerajaan ketika ini untuk mengadakan rangkaian 5G sebagai salah satu usaha untuk sokongan kepada rakyat sendiri yang sudah pun beralih ke bidang ataupun platform maya sejak daripada pandemik bermula.
Okey, baik. Dan dalam masa yang sama, mungkin orang ramai tertanya-tanya adakah peralihan 4G kepada 5G ini hanyalah melibatkan kelajuan semata-mata. Betul, memang kelajuan itu akan ada peningkatan yang amat-amat ketara sekali. Sebab apa? Sebab berdasarkan uji kaji ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh pihak Telekom Malaysia di Langkawi, kelajuan 5G ini boleh mencapai dalam lebih kurang mencecah 1.5 GB sesaat. Dan kupaya ini saja boleh memberikan pengalaman internet berkelajuan tinggi hingga 10 hingga 100 kali ganda berbanding 4G. Jadi kelajuan internet tu memang peningkatannya begitu ketara sekali. Dan dalam masa yang sama juga, antara sifat tiga sifat utama 5G ini adalah kelajuan yang tinggi, kadar lengahan yang rendah, mampu menghubungkan lebih banyak peranti bagi setiap 1 km persegi. Jadi kita juga tahu bahawa rangkaian liputan 4G dalam negara kita ini telah pun melebihi daripada 90%, dan sekarang ini kita akan beralih kepada 5G, dan ini akan dijalankan terlebih dahulu di Lembah Klang, Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Cyberjaya itu sendiri seperti yang kita maklumkan. Dan dalam masa yang sama juga, mungkin orang ramai tertanya-tanya adakah apa keperluan 5G kalau kita dah ada 4G kan? Tapi sebenarnya TM dah pun mulakan pembangunan infrastruktur 5G ni di Subang, diikuti dengan 11 penggunaannya di kawasan Langkawi, kerana teknologi 5G ini telah diuji dan berupaya memberikan liputan yang lengkap dan juga orang kata efisiensi internet itu lebih cekap. Dan itulah antara kelebihan-kelebihan 5G ini. Jadi kita juga sebagai negara yang sedang cuba bangun untuk menjadi negara maju dan juga negara membangun, kita juga tidak mahu ketinggalan dalam perlumbaan ke arah teknologi-teknologi baru yang kita gunakan. Kalau kita siapa yang membeli peranti-peranti teknologi terkini lah, kebanyakannya walaupun peranti dalam mid-range, pertengahan pun dah ada teknologi 5G itu boleh dipakai di telefon bimbit anda. Cuma sekarang ni kita perlukan infrastruktur 5G, kemudian kita pindahkan, orang kata kena tukarlah SIM card dan sebagainya untuk membolehkan 5G itu dipakai dalam telefon anda. Kalau tiada salah satu ni, walaupun handphone anda mempunyai orang kata kapasiti membolehkan 5G itu dilakukan, tetapi ia tidak boleh dilakukan sebab salah satunya SIM card ataupun infrastruktur 5G itu tiada dalam salah satu aspek untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan rangkaian 5G ini. Dan cukup pasal 5G, tapi kita nak beralih kepada satu lagi video yang sebenarnya sebenarnya tular di media sosial berkaitan dengan isu pembuli jalan raya ataupun lebih dikenali sebagai Samseng Jalan Raya lah. Gigi, kalau kita lihat polis telah ataupun sedang mengesan seorang lelaki ni, dia tak tahulah, kita tak tahu cerita hujung pangkalnya sebenarnya, tapi ada satu video yang tular 58 saat durasinya berkenaan dengan seorang lelaki yang turun daripada kereta, gagah orangnya, lihat badannya sado sekali, tapi turun daripada kereta, dia pergi ke arah satu sebuah penunggang motosikal ni yang berada di belakang keretanya dan seakan-akan memarahi penunggang tersebut. Dan ada sekali lah saya lihat dalam video itu dia menyepak penunggang motosikal tersebut. Jadi ini menyebabkan pihak polis sedang mengesan lelaki ini dan juga nak jugalah jalankan siasatan susulan daripada insiden yang berlaku, apakah apabila disepak penunggang itu, adakah sebarang kecederaan kepada penunggangnya, apa isu sebenarnya, adakah disebabkan oleh penunggang itu membunyikan horn banyak kali ke, lama-lama ke, sebab ceritanya kita tak tahu lagi hujung dan juga pangkalnya macam mana. Cuma apa yang boleh kita ambil
tak tahu,
iktibar,
video dah tular ya?
Tak tahu-tahu dah tular. Cuma itulah ada pengajarannya, Gigi, kita boleh ambil daripada insiden ini. Mungkin Gigi boleh berikan pengajarannya apa, Gigi?
Dalam masa yang sama sebenarnya, kalau kita memandu atau berada di dalam ataupun berada di atas jalan raya itu, sebenarnya kita kena kawal kemarahan. Itu sudah pengajarannya. Tetapi apa pun, segala apa masalah yang dihadapi pun di atas jalan raya itu, utamakan keselamatan. Kita jangan ikut amarah kita. Mungkin boleh berhenti di tepi, bagi laluan kepada kenderaan lain, kemudian selesaikan mungkin isu apa yang timbul. Mungkin pergi ke tempat-tempat yang lebih selamat, stesen minyak misalnya, ataupun terus ke balai polis untuk membuat laporan. Itu sebenarnya lebih selamat daripada berlaku perkara begini, ya, sebab orang ramai di sekeliling pula tu, Afizi, kadang-kadang ambil kesempatan untuk rakamkan video, bukannya untuk meleraikan atau apa kan. Kadang-kadang tu nak meleraikan pun susah juga. Dan, macam mana, Afizi, ada pengalaman ke mengalami perkara macam ni?
Dia tak adalah pengalaman, cuma dia macam ada satu sikap tau. Sebenarnya sikap ni ada dalam diri kita masing-masing, ada dalam diri semua pengguna jalan raya. Bila kata kita kena himpit sikit, bila kata kita ni dihorn banyak kali, bila kata kita ini contohnya dilanggar oleh siapa-siapa sekalipun, yang selalunya saya lihat kita sukar untuk kawal kemarahan kita dekat jalan raya tu. Itu yang menyebabkan bila keluar-keluar kereta terus dengan apa, dengan besinya lah, tukulnya lah. Kita dapat ada kes yang tular dulu, kalau ingat, kes membabitkan seorang wanita yang nak hentam dengan apa orang panggil tu, adalah besi tu, orang panggil, saya lupa apa benda. Jadi ini cerita, dan dalam sama juga, ini membuatkan kita lihat kepada satu lagi perkara, iaitu kepentingan ada dashcam dalam kereta kita, Gigi. Kereta Gigi dah ada dashcam?
Saya tak pasang dashcam.
Perlu pasang, Gigi, sebab sekarang ini
saya pasang sebenarnya sebelum ini, tapi susah sebenarnya nak maintain. Tapi nantilah tolong Afizi minta tolong tengokkan ya kereta saya.
Boleh tolong tengokkan, cuma jangan tolong beli ya. Sebab penting, sebab kita kena ada bukti, bukti video ni apa yang berlaku di jalan raya, sebab laporan tu bila kita buat, kadang-kadang bila ada accident, kita pergi ke balai polis, kita report scan, kita dah katakan yang benar. Tapi tengok-tengok laporan orang yang accident sama dengan kita tu, tengok-tengok lain pula ceritanya. Jadi kita pun terpaksa bayar saman dan sebagainya. Jadi penting untuk ada dashcam ini untuk kita lihat, sebab sekarang pun kita perlu kaji sama ada wajibkan ataupun tidak ada dashcam dalam kereta. Tapi itulah isunya, kos pembelian itulah kan. Okey, cerita pasal dashcam ini tak pasti panjang, tak habis-habis. Mungkin kita boleh beralih kepada cerita seterusnya apa, Gigi?
Nah, ini berita dari Parlimen ya. Kadar kebolehpasaran graduan dikatakan turun 1.8%. Ini yang dikatakan sendiri oleh Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Noraini Ahmad, yang katanya kadar kebolehpasaran graduan saksikan penurunan sebanyak 1.8%, iaitu 86.2% pada 2019 kepada 84.4% pada tahun 2020. Kata Dato' Sri Noraini, angka itu telah diperolehi oleh hasil kajian pengesanan graduan yang dilaksanakan kementeriannya waktu convocation. Ini sebenarnya kita sudah jangkakan kerana situasi pandemik yang berlaku, kesukaran mendapat pekerjaan, bukan sahaja oleh graduan, ini memang telah dihadapi lebih lama. Tetapi bagaimana, tapi mereka-mereka yang hilang pekerjaan akibat sekatan dan juga bisnes yang merudum sebenarnya banyak memberi kesan juga. Dan kata Datuk Sri Noraini, bagi kadar kebolehpasaran graduan pada 2021 pula, keputusan hanya akan diperolehi pada sekitar bulan Februari tahun 2021. 2022. Juga mengulas lanjut, Nuraini turut menyenaraikan beberapa langkah yang dilaksanakan oleh kementeriannya untuk tingkatkan kebolehpasaran graduan. Tetapi kalau kita lihat perkara ini, memang sebenarnya kalau kita nak bergantung kepada makan gaji saja pada waktu ini, saya kira sukar juga untuk graduan-graduan ini bersaing dengan tenaga-tenaga mahir yang sedia ada. Tetapi saya lihat kebanyakan graduan ketika ini bijak dah ambil peluang untuk cipta pekerjaan sendiri dan juga berniaga juga fizik. Kalau kita tengok dalam pandemik ni kan, waktu-waktu pandemik ni ramai golongan muda yang mula menceburkan diri dalam perniagaan.
Ya, betul tu. Dan untuk itu bagi saya perlu ada satu, betul dah ada dah orang kata apa, kos untuk bisnes sebagai jadi universiti, tapi ia perlu lagi diperkasakan supaya graduan bila keluar mereka tidaklah tertumpu kepada yang makan gaji dan sebagainya. Mereka mampu mencipta pekerjaan sendiri seperti Gigi katakan, dan dalam masa yang sama juga upskilling, reskilling itu penting supaya kita tak terikat. Kita cuma ada satu skill saja, tapi kita nak beralih kepada pekerjaan lain sekiranya pekerjaan kita itu kita dibuang ketika pandemik untuk kurangkan tenaga kerja dan sebagainya. Kita ada skill-skill lain yang boleh kita lakukan. Itu antara perkara-perkara yang begitu penting lagi untuk kita lihat berkaitan dengan graduan universiti ini. Dan itu menjadi persoalan sama ada sebab sekarang ni banyak perkara kita fight, kita lawan untuk graduan universiti dan sebagainya. Kita lihat tempoh umur selepas universiti itu begitu struggle nak cari kerja, nak beli rumah, nak kahwin, nak lihat banyak lagi perkara dalam tempoh umur tu begitu struggle sekali untuk kita fasa-fasa untuk hidup kita lah. Tapi apapun sebenarnya banyak sebenarnya untuk kita lihat, dan kita jangkakan bahawa undi 18 nanti bila dah boleh calon-calon dah makin muda untuk pilihan raya, mereka-mereka ini akan menjadi pemangkin ataupun membawa suara-suara isu-isu belia yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang ini. Dan dalam masa yang sama juga kita nak beralih kepada satu lagi cerita, iaitu ini cerita ni sebenarnya dah lama. Tapi Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan telah pun memaklumkan bahawa Khayal Dadah mabuk dan tidak memiliki lesen memandu antara kesalahan yang sering direkodkan melibatkan pemandu bas pekerja di negeri itu. Kata Dato' Ayub Khan Maidi Piche, beliau berkata terdapat juga pengusaha mengajikan pemandu warga asing bawa penumpang melebihi kapasiti hak permit atas alasan mahu mengurangkan kos mementingkan keuntungan. Dan terdapat satu kejadian 21 Oktober lepas, ada sebuah bas dipandu secara melulu dan berbahaya di kawasan Pek Nas Centre Brau. Apabila kita kesan pemandu ini, ujian urin dilakukan dan didapati dia positif dadah jenis metafetamin. Dan selain itu, operasi ini kita jalankan ujian saringan urin terhadap 20 pemandu bas pekerja, dan dua daripadanya lelaki tempatan 34-34 tahun didapati positif dadah jenis metafetamin. Jadi ini antara isu-isu yang membolehkan ataupun sebanyak 89 kes kemalangan jalan raya melibatkan bas pekerja direkodkan di Johor daripada Januari sampailah bulan lepas, jika dibandingkan dengan 144 kes kemalangan jalan raya melibatkan bas pekerja pada tahun lepas. Ini sebab COVID lah, kurang berjalan dan sebagainya. Tapi apa-apa isu ini perlu dilihat sebagai satu perkara yang membimbangkan. Ini sebenarnya bukan tertumpu kepada bas pekerja saja, jadi kepada bas ekspres dan sebagainya yang bawa penumpang jauh. Saya ada pengalaman yang agak buruk dengan
termasuk pemandu-pemandu lori juga.
Pemandu-pemandu lori yang
dengan
yang bawa laju begini. Kan. Nah, Gigi, itu yang kita dapat lihat video tular, kadang-kadang punya laju jalan kampung pun bawa laju. Risau kita.
Tapi apapun, kita harapkan seperti yang Fizi katakan, ini perkara yang satu perkara yang serius, bagaimana kita boleh tanganinya dan bagaimana kita boleh sekurang-kurangnya boleh memastikan mereka yang memandu dalam jarak jauh menggunakan kenderaan berat ini mematuhi peraturan dan juga mengutamakan keselamatan penumpang-penumpang yang ada dalam kenderaan mereka. Baik, saya nak beralih kepada satu lagi berita ini berkenaan dengan vaksin. UK telah senaraikan Sinovac, Sinopharm, Covaxin sebagai vaksin yang diluluskan. Itu antara lain perkara yang dilaporkan di London. UK pada Isnin mengumumkan vaksin Sinovac dan Sinopharm keluaran China serta vaksin Covaxin yang dihasilkan India bakal dimasukkan ke dalam senarai vaksin COVID-19 yang diluluskan di negara itu. Dan mulai 4 pagi Isnin 22 November, vaksin COVID-19 yang tersenarai untuk penggunaan kecemasan WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, akan diiktiraf dan semua kanak-kanak bawah umur 18 tahun yang tiba di sempadan England akan dilayan sebagai penerima vaksin lengkap. Itu lapor satu agensi berita di sana. Dan di UK berkata penumpang yang lengkap vaksinasi dan telah menerima sijil vaksin satu daripada lebih 135 negara dan wilayah yang diluluskan tidak perlu jalani ujian salingan pra berlepas ujian pada hari ke-8 ataupun kuarantin kendiri semasa ketibaan. Itu antara satu berita baik juga kepada rakyat Malaysia, Fizi, yang sekarang ni kalau perlu pergi ke United Kingdom, ke London misalnya untuk tujuan tertentu, untuk memasuki negara itu, pastinya vaksinasi yang telah pun digunakan dalam negara kita telah pun diiktiraf boleh digunakan ataupun boleh masuk ke dalam negara ini, negara UK sana. Sebab sebelum ini beberapa vaksin yang kita gunakan seperti Sinovac, AstraZeneca yang kita ambil untuk digunakan rakyat negara kita tidak diiktiraf oleh beberapa negara. Itu sebenarnya menjadi persoalan juga kepada kita semua ni. Mengapa ada, saya tak tahulah nak cakap pilih kasih ke atau bagaimana mereka mempertimbangkan perkara itu pun saya tidak pasti, kerana vaksin adalah vaksin dan bagaimana, mengapa ia perlu disukarkan dengan apa ini, diiktiraf ataupun tidak diiktiraf, kerana keluarannya saya pasti adalah daripada syarikat yang sama.
Ya, betul tu. Dan apapun sebenarnya, kalau kita ingat balik, imbas balik, sebenarnya UK pun ada isu berkaitan dengan kelulusan ataupun pengiktirafan vaksin yang Menteri Kesihatan kita sekarang YB Khadijah Maludin banyak kali beliau tegaskan di peringkat antarabangsa. Beliau orang boleh kata lawanlah isu ini berkaitan dengan jangan mendiskriminasikan sebarang vaksin COVID-19. Sekiranya WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, telah pun mengiktiraf vaksin tersebut boleh digunakan dan selamat untuk digunakan, tiada sebarang isu untuk negara-negara seperti negara-negara di Eropah, Amerika Syarikat untuk tidak meluluskan vaksin-vaksin. Sebab kita tahu sebenarnya ada konflik politik dekat situ. Amerika Syarikat dengan negara China, memang China memang memang ada perseteruan politik, perdagangan dan sebagainya. Yeah. Itu yang membuatkan mereka ini banyak menderma kepada negara-negara ASEAN. Kita juga tak terkecuali terima derma daripada China, daripada Amerika Syarikat. Ini adalah untuk memperluaskan pengaruh mereka, untuk memperluaskan hubungan diplomatik lebih akrab dan sebagainya, untuk mengekang Amerika Syarikat, akan kekang China, China akan kekang Amerika Syarikat punya pengaruh untuk dilebarkan lagi, diperluaskan lagi. Jadi masing-masing ada politik di situ. Apabila sedikit sebanyak vaksin dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, vaksin dikeluarkan oleh China ini tidak diiktiraf oleh US dan sebagainya, itu antara isu-isu yang sedang diperjuangkan oleh ramai pihak, terutama sekali Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, untuk kita sama-sama iktiraf vaksin yang selamat untuk bagi memastikan bahawa imuniti kelompok itu dapat, bukanlah kata imuniti kelompok, tapi sekurang-kurangnya kita ada sasaran ada sasaran dunia, WHO ada sasaran untuk pastikan 70% penduduk dunia ini dapat terima vaksin COVID-19 sekurang-kurangnya pada pertengahan tahun depan. Itu sasaran kita sekarang ini. Jadi tak kiralah negara mana hasilkan vaksin, tak kiralah syarikat mana hasilkan vaksin, memang betul tahap keselamatan dan juga keberkesanan itu perlu diperkui terlebih dahulu. Tapi sekiranya WHO dah lulus, kita rasa tiada masalah untuk kita petikaikan ataupun untuk penggunaan vaksin COVID-19 tersebut. Dan Gigi?
Ya. Yeah. Kita perlu berhenti berehat ya. Lepas ni kita banyak lagi sebenarnya Fizi nak bawakan. Cukup sekat ini, kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Penambahan 20 bank bergerak di Sabah dan Sarawak mendapat sambutan baik rakyat di Bumi Kenyalang.
Kekerapan penerbangan memasuki Sarawak akan ditingkatkan daripada 89 ke 223 penerbangan setiap minggu bermula 1 November ini.
Dua lokasi di Sabah akan dibangunkan secara holistik di bawah rancangan Malaysia ke-12, RMK-12.
Bekas pemain badminton nombor 1 dunia Dato' Lee Chong Wei hari ini dilantik sebagai Duta Pelancongan Sabah bermula bulan ini.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara, hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa, serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait.
Wani pagi. Afizi, saya nak bawakan ini satu berita. Saya kira sebagai orang Melaka, apabila dah nak masuk PRN Melaka ni, dah start PRN Melaka ni, saya kira barulah bakal-bakal apa ni, calon ni, maksudnya saya cakap calon ini lihat sebenarnya masalah utama di Melaka ini, terutamanya jaringan internet. Ini antara salah satu berita yang saya nak bawakan, kekangan jaringan internet antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Jentera Pilihan Raya PRN Melaka sepanjang tempoh berkempen dalam suasana norma baru itu. Ini baru apa ni, kempen eh. Selama ni kalau di Melaka, memang inilah masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar, terutamanya jaringan internet. Sebab Melaka ni, kalau anda pergi ke bandar pun, mesti ada kampung. Kat mana-mana Melaka ni adalah penuh dengan kawasan kampung. Jadi memang sukar sebenarnya jaringan internet tu. Dan apabila berlakunya PRN Melaka ni, barulah anda semua tengok apa sebenarnya masalah utama dalam negeri Melaka ni. Pengarah Jentera Pilihan Raya Perikatan Nasional Negeri, Dr. Muhammad Yazil Yaakob berkata, kekangan itu secara tidak langsung perlukan calon sentiasa berusaha mencari kaedah baru untuk jadi calon populis sekaligus mendapat mandat pada 20 November nanti. Saya kira inilah peluang kepada semua calon untuk mungkin selesaikan masalah jaringan internet di Melaka ni.
Ya, betul tu. Ini cerita dekat Melaka, PRN Melaka. Seringkali kalau kata itulah kepentingannya bila kita lihat kepada PRK, PRN, baru kita nampak sebenarnya apa kekurangan di kawasan suatu kawasan itu. Dan kami media sudah pasti akan memberikan liputan yang meluas apa yang diperlukan oleh penduduk kampung di situ. Liputan kepada calon, ya, memang benar kita akan lihat bagaimana calon itu mereka punya manifesto, mereka apa yang mahu mereka bawa kepada penduduk di kawasan yang mereka tandingi itu. Itu juga penting untuk kita lihat, bukan hanya kita lihat semata-mata parti, bukan hanya kita lihat semata-mata calon itu ada nama dan sebagainya, tapi apa yang boleh dibawa oleh calon itu. Sebab rakyat Melaka, anda perlu tahu pemilihan pengundian PRN Melaka ini penting sebab mereka ini akan mewakili kerajaan negeri anda. Penting untuk buat pilih betul-betul calon-calon yang anda lihat boleh buat kerja, calon-calon yang memang sentiasa dekat dengan rakyat, yang boleh bawa isu-isu kawasan anda dan sebagainya. Mereka inilah akan jadi ketua menteri, mereka inilah akan jadi exco-exco yang ada dekat kerajaan negeri untuk 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang tu satu tempoh yang begitu lama. Jadi pilihlah betul-betul untuk kita lihat, untuk kita sama-sama pilih pemimpin yang betul-betul berwibawa. Dan cerita pasal PRN Melaka sudah pasti sedikit suram dengan ketiadaan walkabout, ketiadaan ceramah-ceramah, ketiadaan syarahan-syarahan seperti norma kebiasaan kita lihat dalam pilihan raya. Dan kita juga dapat lihat sebenarnya SOP norma baru yang diumumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang mencetuskan sedikit rasa, bukanlah kata tidak puas hati, macam kegusaran dan juga kebimbangan lah untuk calon-calon baru, untuk calon-calon anak muda dan sebagainya. Sebab bila kata walkabout, kempen secara bersemuka ini tidak dibenarkan, macam mana pula mereka nak bertanding? Dan dalam masa yang sama juga kita faham SPR lakukan itu, keluarkan SOP itu untuk pastikan bahawa tiada jangkitan COVID-19 itu berlaku. Tapi kepada yang bertanding, parti-parti dan juga calon-calon, ada ketiga kata siasatan. Ini peringatan untuk kita semua, bukan saja parti dan juga calon, tapi juga kepada rakyat yang akan mengundi nanti. PRN Melaka, polis telah pun terima 3 laporan pelanggaran SOP semalam, setakat semalam, yang mana kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, siasatan akan dijalankan untuk meneliti kesalahan-kesalahan terbabit. Kata beliau, sebagai contoh, semalam kita dah ada 3 laporan tentang kesalahan dilakukan oleh sesetengah calon. Dan saya katakan buat masa ini kita kena berhati-hati sebelum mengambil apa tindakan, sebab ada kena ada budi bicara. Yang penting bagi kita, calon-calon ini diberi ruang, jangan sampai merosakkan atau melanggar Akta 342. Itu lebih baik. Kalau tidak, nanti dia boleh menjadi masalah besar kerana wabak ini boleh merebak bukan hanya di Melaka tapi juga seluruh negara. Jadi petugas-petugas yang kita tahu, petugas SPR, polis, MKN, KKM juga, PBT pun ada dekat PRN Melaka untuk pantau SOP dan lihat bagaimana keberkesanan SOP itu. Sebab kita akan bukan saja hadapi PRN Negeri Melaka, PRN Negeri Sarawak pun juga akan kita hadapi sama-sama. Dan mungkin pertengahan tahun, tak tahulah, ini sekadar spekulasi lah. Ini mungkin tahun depan kita akan hadapi.
Belum umum lagi.
Tak pergi kan kata saya yang umum lah. Belum umum lagi. Mungkin PRU yang ke-15, insyaAllah lah dalam masa yang terdekat, Gigi.
Baik, saya nak beralih kepada berita PRN Sarawak pula. Tadi PRN Melaka, bertambahlah rakan-rakan media yang membuat liputan PRN Melaka tu dengan internet yang macam tu kan. Tetapi di Sarawak pula, kehadiran pengunjung ke pusat eko pelancongan kampung Telaga Air Kuching memberi limpahan rezeki buat peniaga kecil di sekitar kawasan tersebut. Dan waktu hujung minggu, laporkan antara hari sibuk buat mereka sekaligus boleh menjana pendapatan yang lebih lumayan. Ini berita menjelangnya PRN Sarawak. Namun segelintir peniaga yang ditemui memaklumkan kekurangan kawasan parkir kenderaan sedikit sebanyak menjejaskan kehadiran pengunjung. Kami di Sarawak ini sedikit sebanyak bawakan masalah-masalah rakyat sebelumnya bermula PRN Sarawak ini. Kemungkinan bakal-bakal calon di luar sana boleh melihat apa sebenarnya masalah yang ataupun apa yang apa hasrat rakyat Sarawak ketika ini. Salah seorang peniaga kerepek, Ali Umar Mahidi, 60 tahun, berkata pihak yang berkaitan perlu sediakan kawasan parkir khas untuk mudahkan orang ramai dan peniaga kecil. Jadi mereka meminta agar pihak-pihak berkenaan supaya aturkan tempat ini, selesaikan dulu lokasi parkir kerana ini masalah yang dihadapi peniaga-peniaga itu, supaya mereka dapat meniaga secara betul. Parkir ni penting Hafizie, sebab susah kita nak membeli belah kadang-kadang. Terpaksalah apa ni, parking tepi jalan, dah kacau pemandu lain pula. Tapi sebenarnya ini sebenarnya satu perkara yang perlu dilihat kembali.
Ya, betul tu. Dan akhir sekali, berita berkaitan dengan kerjasama antara Astro dan juga Netflix. Kepada anda yang belum lagi bertukar kepada Ultrabox, bertukarlah kepada Ultrabox. Saya sendiri telah pun menukarkan kotak tersebut, kotak hitam keramat ini telah pun ditukar, dan pelanggan kini boleh menstreamkan Netflix di Astro. Kalau kata anda tidak mempunyai TV, anda tidak mempunyai aplikasi Netflix, anda boleh dapatkan aplikasi tersebut di dalam Astro itu sendiri. Dan tak lama lagi pun ada Disney Hot Plus juga akan turut sama ada di dalam Astro sendiri. Ini merupakan pengalaman baru Astro dan inisiatif terbaru ini bolehkan semua program kegemaran anda melalui Ultrabox, dan selepas ini boleh dilakukan juga dengan Altibox juga. Dan pak terbaru ini dia kekas untuk pelanggan yang gemarkan dunia penstriman dan sentiasa berhubung antara satu sama lain. Dan dalam masa yang sama juga, aplikasi program-program penstriman yang terkemuka seperti Netflix, Disney Plus, Hotstar, HBO Go, dan juga banyak lagi lah yang berprestij di dunia ni. Dan ada pak-pak tertentulah untuk anda boleh lihat. Saya sendiri pun, Gigi, telah pun mengemas kini sebenarnya. Anda cuma tekankan dekat butang home di Astro, remote control Astro anda tu, tekankan di butang home, dan anda kemas kini, orang kata install lah, muat turun aplikasi tersebut dalam Astro itu. Tunggu dalam lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit, dah ada aplikasi tersebut. Anda boleh saksikan Netflix di dalam Astro itu sendiri. Jadi, dah Ultra ke belum? Gigi.
Kita dapat rasakan keterujaan Afizi tu. Sebab Afizi dekat office memang setiap hari cerita pasal Ultrabox ni. Tapi ada di luar sana. Ya, saya pun akan mendapatkan Ultrabox tu. Okey, Afizi, nantikan sama-sama kita akan cerita apa mungkin yang benar-benar menarik mengenai Ultrabox itu. Ya. Tapi kepada anda yang belum dapatkan, ini masanya untuk anda beralih kepada kotak hitam Ultrabox Astro untuk kandungan-kandungan yang lebih menarik lagi. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat kita bawakan di awal pagi. Terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Bye.